Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. U toj czas Pan przeznaczył 72 innych uczniów i posłał ich po dwoje przed sobą u każdy город i miejsca, kudy sam chciał iść. I сказал им: «Жнево саправды великое, а работников мало. Тому просите господара жнива, каб послал работников на жнево свое. Идите, вось я посылаю вас, як ягнят сярод волков. Не бярыце ни машны, ни торбы, ни сандалев, и у дорозе никого не витайте. У які б дом не увайшли, спочатку кажите: «Спокой гэтому дому». И коли буде там сын спокою, то на им спачне ваш спокой. Коли ж не, то вернется до вас. Заставайтеся у тым доме, ешьте и пите, что есть у их, бо работник заслуговывая платы своей. Не переходьте с дому у дом. И коли прийдете в який город и примуть вас, ешьте, что вам подадуть. И оздоровляйте у им хворых, и кажите им: наблизилося до вас володарство Божие. Это слово Пана. Найбольш сёння у сённяшніх чытаннях хочацца звярнуць увагу на каротенькія словы апостала Паўла з паслання да Галатаў. Бо ні абразанне нічога не значыць, ні адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. Гэтае слова апостал Павел кажа, напэўна, з перспектывы многіх гадоў веры, свайго служэння. Ён перажыў навяртанне. І тым больш дзіўна гэтае слова чуць з ягоных вуснаў, каторы так многа якраз такі за гэтую тэму і змагаўся, і даказваў, і пацярпеў па-свойму. Таму што Бог прызваў Паўла служыць язычнікам. І ў нейкім моманце гэты апостал, ён пачынае разумець, што гэтыя паганскія плямёны, паганскія народы, ім не трэба абразанне, якое мелі габрэі. І Павел гэта пачынае разумець, ён будзе даказваць гэта. Гэта будзе прычынай канфлікту на першым Єрусалімскім саборы. Апостол Павел па прычыне гэтай тэмы нават увойдзе ў канфлікт з Пятром, каторы добра скончыцца гэты канфлікт пазітыўна. Тоесть гэтая тэма, яна для Паўла асабліва важная. Габрэі, калі прымалі закон Божы, яны, это першы быў крок, каторы трэба было зрабіць, это тое, што зрабіў Абрагам, як яму сказаў Бог. Мужчына павінен быць прайсці гэта абрад абразання. Тоесть для габрэяў гэта быў першы момант веры і вернасці закону Божаму. І Павел будзе даказваць, што гэта для язычнікаў не настолькі важна. Габрэі няхай робіць гэта абрад, для язычнікаў гэта не настолькі важна. І ён гадамі будзе змагацца за гэтую тэму. І тут у пасланні да Галатаў сёння мы чуем, што Павел, вось прайшоўшы гэтыя годы, ён кажа, а ўвогуле гэта не мае значэння вялікага. Не тое, што будуць абразаныя, не тое, што не будуць абразаныя, гэта не шмат уплывае. Павел кажа, а што мае значэнне? Каб былі новым стварэннем. Вось як гучыць гэтая фраза. Ні абразанне нічога не значыць, ні адсутнасць абразання, але толькі новае стварэнне. Цікава, чаму гэтыя словы такія важныя і як жа глыбока ў кантэксце іх трэба разумець? Я думаю, што гэта ідзе размова пра тое самае, пра што кажа Христос у размове з Нікадэмам. знакамітая гэтая гутарка з гэтым настаўнікам ізраільскай веры. Яны размаўляюць ноччу, і Христос кажа Нікадэму: «Трэба вам нарадзіцца занава, трэба табе нарадзіцца занава». Пра што ідзе размова? Чаму Павел кажа, што галоўнае, каб было новае стварэнне? Таму што калі мы створаныя Богам, ну і па нейкай логіке Божай, па заканамернасцям прыроды чалавечай, гэта ёсць палавы акт мужчыны, жанчыны, Бог дае душу, нараджаецца цела, цела, ну, чалавечае. Вот ёсць момант нашага стварэння. А ёсць у нас дух, і ён таксама павінен прачнуцца. І гэты дух унутры ў нас, ён павінен зразумець, што ў яго ёсць сям'я. І гэта не мама і папа, а гэта Отец Нябесны. І мой дом, ён не тут. І тут, дзе я выхаваўся, у гэтай хаце, ў кватэры, гэта не мая хата і не мая кватэра. А як кажа пасланне да габрэяў, кажа, што ўсе мы страннікі на гэтай зямлі, вандроўнікі, айчына наша ў нябёсах. І вось гэта ёсць момант новага стварэння. Гэта ёсць момант новага нараджэння. То есть не цела нараджаецца чалавечае, а прачынаецца ў нас, пачынае разумець нешта сур'ёзнае, дух, каторы ў нас прабывае. Ён пачынае разумець, што ёсць Отец Нябесны. Там нараджаецца любоў да Отца Нябеснага. Ты стараешся яму быць верны не таму, што страшна трапіць у пекла, а таму, што ну так Отец хоча. Ўсё, табе не надо нават ніякія аргументы. Людзі, каторыя не маюць гэтага новага нараджэння, не перажываюць, яны шукаюць аргументаў. Мне людзі часта кажуць, што вот, а як даказаць іншым? Даказваць можна. Я помню, калі я быў у семінарыі, я сабе пачынаў вучыцца ў семінарыі, я сабе ў сшытку пісаў розныя аргументы. Я вот думаў, што можна чалавеку вот узяць і даказаць. А пасля зразумеў, як жа наіўна. Таму што духоўнае жыццё, яно нараджаецца не таму, што ты некаму нешта даказаў і класныя словы сказаў, а таму, што недзе прачынаецца наш унутраны дух, каторы пачынае разумець, што ў цябе ёсць другая сям'я, другая айчына, Отец, ну, другі, скажам так, Отец Нябесны. І вось это вот ёсць пачатак жыцця духоўнага. І апостол Павел праз годы ён зразумеў, як бы хоча сказаць, а знаеце што? У прынцыпе, ці мы абрэзалі там гэтых людзей, ці не абрэзалі? Гаворачы нашай мовай, пахрысцілі мы іх, не пахрысцілі. Загналі ў касцёл, ці не загналі. Раз на год яны там паспавядаліся, а можа не. Гэта ж нічога не мяняе. Навучыліся яны там нечаму маліцца, свечкі ставіць, можа нават на калена стануць. Гэта ж нічога не мяняе. Розніца ёсць толькі тады, калі ў табе прачынаецца гэтае вось новае жыццё, гэта адносіны з Отцом Нябесным. І калі гэта ёсць, будзе ўсё астатняе. І вось гэта Павел хоча сказаць. Ён зразумеў гэта праз годы. Ён зразумеў, вы знаеце што? Не будзе гэтага новага нараджэння. Ну, будзем мы хрысціць, ганяць, даказаваць на сілу, пераконваць, абразаць. А вынік той самы. Таму што жыццё духоўнае не нараджаецца. Это формы рэлігійнасці. А жыццё духоўнае не нараджаецца. Найбольшыя тыраны, каторых бачыў гэты свет, гэта былі хрышчаныя людзі. Сталін, Гітлер, тыраны Лацінскай Амерыкі, Мусаліні, ну, італьянец, там, Піначет, яшчэ там нехта. Усе яны былі хрышчаны, усе яны жылі ў нейкіх традыцыях, некаму нешта там тлумачылі. І вось таму гэтыя словы апостола Паўла, ну, канешне, яны проста, сказаў бы, это такія словы, як нейкага старца, каторы ўсё-такі ў гэтым жыцці нешта зразумеў. Змагаўся за многія рэчы, даказаваў, а пасля ў гэтым жыцці ўсё-такі нешта зразумеў. Зразумеў, што ёсць нешта важнейшае, чым гэтыя знешнія практыкі, Я, шчыра кажучы, гэтую тэму я заўсёды асцярожна, от часам пратэстантаў сустракаў, яны так любяць разважаць ну, на гэтую тэму, ці чалавек нарадзіўся занава, ці не, яны кажуць, рождённый ад Духа Святога. Цяжка нават разважаць, судзіць, хто там народжаны, хто не народжаны ад Духа Святога. Але ну, кім от адбыўся этот працэс новага стварэння, альбо хаця бы пачаўся, цяжка судзіць. Але я заўважаў такую цікавую рэч, што часам гаворыш з людзьмі, яны нават Біблію чытаюць. І многа чытаюць, і многа ведаюць, а ты слухаеш і разумееш, нечага не хапае. І разумееш, што это ўсяго толькі веды. С отцом гэты працэс сустрэчы, ён так і не пачаўся. Просто веды. Людзі чытаюць вот так вот, як я ў семінарыі, каб знайсці аргументы, даказаць, пераканаць. Адносіны з отцом, можа быць, і не пачаліся яны. Альбо часам глядзіш на людзей, яны вельмі актыўныя рэлігійна. Вельмі актыўныя. Яны будуць ратаваць, нешта будаваць, увесь свет ратаваць. Чарговыя рэкалекцыі, чарговыя пілігрымкі, чарговая нейкая актыўнасць, чарговая сустрэча з моладзю. А ты глядзіш на это ўсё і разумееш, што ўсё адно нечага не хапае. Вот нібыта ўсё правільна, нібыта ўсё добра, а вот ўсё адно як нечага жывога не хапае. Да? Вот знешняя актыўнасць ёсць, а нечага нібыта як і не хапае. І я думаю, што это ёсць вот гэтая тэма новага стварэння. Пачаўся гэты працэс ці не? Нават цяпер з пілігрымкі я вярнуўся, так трошку назіраў за рознымі групамі ў Буцлаве, пілігрымамі, каторыя ідуць. Не памятаю, быў час, калі радаваўся, калі бачыў, от як моладзь спявае шчыра, там нехта радуецца шчыра, нехта плачыць шчыра, нехта там рукамі шчыра машыць, табе здаецца, о, людзі вот шчыра моляцца. А пасля прайшоў нейкі час, я зразумеў, ну да, канешне, это цікавей, это... Ну, это нешта больш, чым проста мёртвыя малітвы, дзе людзі нават не думаюць пра тое, што яны моляцца. Канешне, это цікавей. Але это таксама не гаворыць пра тое, што адносіны з айцом пачаліся. Ну, машуць, ну, плачуць, ну, радуюцца, ну, хлопаюць, ну, іграюць на гітарах. І ўсё адно нічога не хапае. І апостол Павел, думаю, што от менавіта на это звяртае ўвагу. Это вельмі цікавыя словы. Чалавека, каторы пражыў жыццё, доўга і ўпорна прабаваў нешта даказаць, а ў выніку гаворыць так, а знаеце што? Самае галоўнае, это ці пачаўся гэты працэс новага стварэння. То есть ці нараджаюцца хаця б у цябе адносіны з Отцом Небесным. Ад гэтага ўсё пачынаецца, а не... ад чарговых формаў малітвы, такіх ці іншых, ці практыкаў рэлігійных. Таму дай нам, Господь, міласці гэта разумець, і каб у кожным з нас гэты працэс сапраўды пачынаўся новага стварэння. Амінь.